Pirms 5 gadiem naktī no 2013. Gada 31. Decembra uz 2014. Gada 1. Janvāri Latvijā jaunais gads nomainīja aizejošo, bet banku kontos esošie lati acu mirklī pārvērtās eiro. Latvija bija kļuvusi par eirozonas 18. Dalību valsti. Ceļš uz eiro ieviešanu nebija viegls. Pirms 2000. Gada nogalē piedzīvotās krīzes plāni pievienoties Eiropas monetārajai savienībai atdūrās pret divciparu skaitļos mērāmo inflāciju, krīzes laikā pret pārmēru augsto budžeta deficītu. Tādēļ jau pēc krīzes gatavojoties eiro ieviešanai, tā brīža valdība īpašu uzmanību pievērca makroekonomisko rādītāju noturēšanai grožos. Eiro ieviešanas vārdā pusotru gadu pirms noteiktā datuma tika samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme.
Viens no apsvērumiem bija arī iespējamās bažas par inflācijas kritērija izpildi, bet nu, jebkurā gadījumā mēs atgriezām PVN līmenī, kas bija vienāds, nu, salīdzināms arī ar citām Baltijas valstīm.
Atceras tā brīža valdības vadītājs Valdis Dombrovskis. Krīzes laikā arvien bijis arī spiediens devalvēt latu. Devalvācijas aizstāvji uzstājuši, ka šāds solis būtu vairojis tautsaimniecības konkurētspēju. Dombrovskis, kurš tagad ir Eiropas komisijas viceprezidents, eiro un sociālā dialoga jautājumos, tam nepiekrīt.
Ļoti ātri, ja kādus nu, konkurētspējas iegūmus, ko īslaicīgi varētu panākt, noēstu inflāciju. Un turklāt tas tāpat nerisinātu struktūrālās problēmas, kas bija Latvijas ekonomikā, līdz ar to nu, labāk bija uzreiz risināt problēmas pēc būtības veicot struktūrālās reformas.
Latvija, līdzīgi kā pārējās Baltijas valstis, savu nacionālo valūtu eiro piesaistīja visai cieši, kaut arī tā dēvētais valūtas maiņas mehānisms pieļauj ievērojumu plašāku svārstību koridoru.
Teorētiski kaut kāda manevra iespēja bija, bet tuvojoties eiro ieviešanai, šis koridors tāpat ir jāsasaurina ap centrālo kursu. Tad nu, sanāk, ka tāpat, pat ja kaut kādu īslaicīgi, teiksim, šo nu, latu tādu devalvāciju varētu veikt ar šo svārstību koridoru, tad turpmākajos gados tāpat lati kurs būtu pakāpeniski jāceļ un nu, jāatjauno tū pie centrālā kursa.
Latvijas bankas ekonomisti lēš, ka Latvijas tautsaimniecības ieguvums ja ietaupījums no dalības eirozonā ik gadu sasniedz aptuveni 200 miljonus eiro. Daļa no šīs summas tiekot ietaupīta uz zemāku kredītprocentu likmju un valsts parāda apkalpošanas izmaksu rēķina. Taču esot arī citi veidi, kā eiro ļauj ietaupīt.
Gan Latvijas uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem šie iespēja ceļot un veikt dažādus darījumus Eiropā un neizmantojošo valūtas konvertāciju radā ietaupījumu apmēram nu, 70 miljonu gadā.
Taču ir vēl kāds iegūms un proti stabilitātes sajūta uzsver Latvijas bankas ekonomists Mārtiņš Bitāns, atgādinot, ka pirms eiro ieviešanas iedzīvotāji daudz vairāk uztraucās par savu ietaupījumu saglabāšanu un jūtīgāk reaģēja uz dažādām baumām.
Tā, ka cilvēki gāja uz maiņas punktiem, uz bankām, mainīja savus uzkrājumus no latiem uz eiro un pēc tam atpakaļ. Diezgan bieži arī šī samainītā nauda atstāja Latviju. Cilvēki un uzņēmumi šo naudu izvēlējās glabāt kaut kur ārpus valsts un nauda tautsaimniecību atstāja un tam visam bija negatīva ietekme uz izaugsmi.
Šādus satricinājumus pēc Bitāna domām noteikti būtu izraisījuši arī tādi pērnā gada notikumi kā ABLV bankas krahs un Latvijas bankas prezidenta Ilmārim Šēviča aizturēšana.
Protams, ka nav palikuši nepamanīti, bet finanšu tirgos, kas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam, finanšu tirgos, pat šādi lieli notikumi Latvijas mērogā nav ietekmējuši šo finanšu tirgu attīstību praktiski nemaz, un cilvēki uz saviem maciņiem šo notikumu ietekmi nav nekādā veidā izjutuši, kredīti nav palikuši dārgāki.
Kopš Latvijas pievienošanās eirozonai, eiro atbalstītāju skaits ir pieaudzis, taču netrūks tādu, kas latus atceras ar nostalģiju. Jautāju par eiro atbildīgajam Eiropas komisijas viceprezidentam Valdim Dombrovskim, vai viņš vēl saglabājas kādu latu?
Jā, man, protams, ir saglabāta lata. Es savulaik krāju arī nu, tos speciālā izlaiduma latus, kas bija sākot ar stārķi un nu, dažādu veidu šiem motīviem. Tā kā jā, kaut kādi latu krājumi man vēl saglabājušies.
Latvijas bankā zina teikt, ka lai arī pret eiro apmainīts aptuveni miljards savulaik apritē esošu latu, aptuveni pusi Latvijas iedzīvotāji ar vien glabā arī kādu latu monētu vai banknoti. Pret eiro apmainīts 94% savulaik apritē bijušo latu banknošu un nepilna trešdaļa monētu, kuras to svara dēļ centrālajās bankās mēdzot salīdzināt ar ziloņiem, stāsta Latvijas bankas pārstāvis Kristaps Otersons.
Mēs varam šobrīd teikt, ka ir apmainīti 100 ziloņi, bet palikuši vēl 260 ziloņi. Kur tie ziloņi ganās, ja, tad mēs varam diezgan droši teikt, ka ļoti daudz, protams, ir šo 1 un 2 santīmu monētu, kuras vienkārši cilvēki ir pazaudējuši un ir netaisās iespējams meklēt. Ja. Vairāk nekā pusi Latvijas iedzīvotāji vēlējās saglabāt piemiņai, kolekcijai. Tamlīdzīgi tātad viena daļa naudas noteikti ir iegulušies kolekcijās, tā skaitā arī banknotes.
Gadu pēc Latvijas Eirozonai pievienojās arī Lietuva. Citas tā dēvētās jaunās Eiropas Savienības dalību valstis ar pievienošanos Eiropas monetārajai savienībai nesteidzas. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.